já bych na začátek se pomodlil. Děkujeme ti, náš milý Otče, za to, že nás vedeš k takovému tématu, které je, jak se říká, silně do našeho života, ale pokud chceme pokračovat dál v našem životě a růst ve víře, tak bez pokání kolikrát to vůbec nejde. Tak ti děkujeme jeden za druhého za to, že tady můžeme být teď společně a můžeme o všech těch věcech přemýšlet, a tak nám dej svou milost i pro tento seminář. Amen. Musím vám prozradit jednu věc, že se mnou to někdy Pán Bůh má takové těžké, protože lidé někteří se dají zastavit a někteří lidé se nedají zastavit, tak si je musí položit na lůžko, aby se zastavili. Myslím si, že když jste tu a věděli jste o tom, co se tady bude říkat, toužíš opravdu po Božím proměně, chceš, aby ti Bůh nastavil zrcadlo, abys viděl, jak ve skutečnosti vypadáš, rozhodneš se dělat pokání, i když to bude bolet, tak si myslím, to nikoho netáhne moc. Protože to je, jak se říká, nářez. Přečtu jeden citát z knížky, která mě hodně oslovila. Je to knížečka Žádné probuzení bez pokání. Napsal to Oswald Schmidt a teď cituji ten citát. Musíme se nejdříve zabývat hříchem, protože dokud náš život není před Pánem uklizen, můžeme se modlit celou věčnost a nikdy žádné probuzení nezažijeme. Jak tak se dívám na svého synovce Kubu, tak vím, že chce probuzení. To nemusím ani nějak to rozebírat. A tady je napsáno, pokud nechceš před Pánem uklízet, můžeš se modlit celou věčnost. Žádné probuzení nezažiješ. To mě hodně oslovilo, protože to probuzení nejdříve musí přijít v mém a tvém životě. My totiž máme takovou svoji politiku, že si řekneme, no teď já tolik makám, ti druzí zahřívají židle, tak ať pohnou, aby to probuzení přišlo. Ale ono to je trochu jinak. To probuzení musí přijít nejdříve do mého života a potom do těch dalších. A tak vám řeknu takový, měl jsem více takových zastavení ve svém životě. Takové první zastavení, když se znovu zrodíte, když přijímáte Pána Ježíše, tak to bylo mi 14 letech. Potom jsem měl období, kdy jsem prostě fungoval fajn, dobrý, až do vojny. Na vojně mě to jenom k Pánu Bohu přiblížilo, protože byly tam problémy a těžkosti. Takže jsem potom, abych mohl číst Bibli, kterou nazval důstojník brakovou literaturu, tak jsem šel krmit prasata, abych to tam mohl mít schované. A potom jsem se vrátil z vojny a začal jsem stavět své pomocně a ta moje víra šla tak dolů až do 28 let. Ne, že bych nechodil do shromáždění, ne, že bych se nemodlil, nečetl Bibli, jo, to všechno, jo, ale člověk pocítí, jestli je blízko Bohu, nebo není blízko Bohu. A v těch 28 letech byl takový další zlom, kdy Pán Bůh ke mně mluvil a potom jsem se rozhodl pro službu a že budu sloužit Pánu Bohu a že půjdu na to. A, takže od 28 let jsem vedl mládež. No a život šel dál. A v roce 2006 mě Pán Bůh znovu zastavil. Po operaci jsem ležel na lůžku a nespíte, máte spání kolikrát, ale zase se vás bolí a nemůžete kašlat ani, protože vás to bolí. A Pán Bůh ke mně mluvil. A říká mi, Vláďo, já chci tvoje srdce. A víte, co já jsem mu řekl? Já ti dávám svoje ruce, nohy, všecko to, co umím, prostě peníze, dovednosti, prostě i dary a tak dále. A on mi říká, ale já nechci tvoje ani nohy, ani ruce, ani nechci tvoje peníze, ani tvoji službu nechci. Já nechci, aby si dokonce do jaké milosrdenství prokazoval druhý. Já chci tvoje srdce. A když dostanu tvoje srdce zpátky, znovu budeš dělat věci z lásky a potom mi dáš dispozici nohy, ruce, všecko mi dáš, protože bude srdce u mě. Někdy se to zdá tak nějak nenápadné. Najednou pomaličku jakoby se vzdalujete a ten váš kontakt s Pánem Ježíšem není tak jasný. A četl jsem takový, nebo slyšel jsem takový výrok, koho ďábel nemůže zastavit, toho uštve. Tak to se trošičku vztahovalo na mě. Služba, 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 služba a srdce se vzdalovalo. A tak člověk může sloužit do roztrhání těla a není tam srdce. Chci to ukázat na jednom příběhu. Včera jsem vám říkal, že manželka je tady kousek od Valašské Polanky, z Prlova a z Opavy je to 100 km. Vlakem dvakrát přestupujete, jednou v Porubě, po druhé v Hranici. Hrozné cestování, ale to už jsme měli známost a já jsem chtěl se podívat za manželkou. No jo, ale to nebylo jak za vašich mladých let, nebo teď za mladých let. Tátík už měl auto, já si jedu za kočkou. To nebylo, pešáctví. Za prvé peníze nebyly ani na vlák, na nic nebylo. A tak jsem si vymyslel cestu. Od rodičů, od manželky jsem se dozvěděl, že jejich slepice strádají a že oni nemají zrní. A já jsem ještě v té době dělal v civilním zaměstnání na strojní traktorové stanice a tam jsme dostávali deputát, tak jsem zrní měl. A tak jsem naložil 2 plné tašky zrní a že oni potřebují chudáci slepice, aby se tam nevyvrátili, aby dobře snášeli, takže tam to zrní zavezu. To byl důvod, proč jsem teda na ty Valachy mohl jet, jo, že se to nějak schválilo v té rodinné radě. A tak jsem to. Ruce mě bolely, nohy mě bolely. A myslíte, že jsem miloval slepice? To je blbá otázka, že? Miloval jsem lidi a i když vás nohy bolí a ruce bolí, tak najednou vám to je úplně jedno, protože jdete za tím, koho máte rádi, koho milujete. A na tomto příběhu jsem chtěl ukázat na to, jak je důležité, abychom milovali Pána Boha a potom mu dáme k dispozici zbytek. A proto mě Pán Bůh potřeboval zastavit. Vždyť apoštol Pavel říká v epištole Timoteovi 1.5. Cílem našeho vyučování je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. A Pán Ježíš říká ten krásný výrok Matouš 5.8. Blaze těm, kdo mají čisté srdce, nebo oni uzří Boha. Šalamoun nás vede v knize přísloví především střež a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Moc se mi líbí ten studijní překlad. Víc než cokoliv jiného, střež své srdce, protože z něj vychází prameny života. Máme 2 možné čištění. Jedno je povrchové a druhé je hloubkové. Vy jste teď přišli na seminář na hloubkové čištění. To je srdce. Povrchové, že to nějakým způsobem zaplácnete, tu vaši mezeru, nebo to, že není tam ten plný vztah nějakou službou, nějakou činností, něčím takovým. Ne, Bůh to nechtěl po mně. A Bůh mi jasně řekl ne. A říká mi, nechci čistit tvoje rozhodnutí. Nechci čistit tvoje názory. tvoje skutky. Já chci čistit příčinu. A ta příčina je ve tvém srdci. Já chci vyčistit tvé srdce. Nechci ani důsledky čistit. Možná, že jste se dozvěděli, v roce 2010 byl výbuch v Mexickém zálivu a ropa unikala do moře. Dělalo to skvrnu, čím dál větší a tak dále. A teď udělali 7 pokusů, aby tu díru, z které vytékala ta ropa, aby ji nějak zabezpečili. Tak udělali 2 pokusy, že nějaký obří kryt a budou to takhle stabilizovat, ale nepodařilo se to, stále utíkala ropa. Potom se rozhodli, že budou přečerpávat to do tankéru, ale zase všechno, zase to unikalo. A tak se 5krát pokusili, aby tu díru prostě zacpali. Až po 5. pokusu se jim to podařilo a ten výbuch se stal 20. dubna a 19. září teprve zacpali tu díru. A že mohli říct, že ropa neuniká. Takže jde o to, abychom věděli, že z našeho srdce pramení, a proto nás Šalamón vede k tomu v knize Přísloví, abychom především střežili své srdce. Teď se trošičku podíváme na to srdce, jak to naše srdce vypadá. Nic moc. Není to žádná paráda. Tak chci jenom některé citáty říci. Kazatel 9.3 říká, ovšem pak, že srdce synů lidských plné je zlého a že bláznoství přidrží se srdce jejich, pokud živí jsou, potom pak umírají. Překlad 21. století, ten samý ver říká, lidské srdce je navíc plné zloby, hloupost je provází celým životem, když potom musí zemřít. Jeremiáš 17.9. Nejlstivější je srdce nade všecko a nejpřevrácenější, kdo vyrozumí jemu. A to samé ve studijním příkladu je, srdce je lstivé nade vše, je nevylečitelné, kdo mu porozumí. Všimáte si, jaké je to naše srdce? No to je hrůza. Tak když si to promítnete, co jsme si tam citovali, tak je plné zla, po celý život je tam střeštěnost nebo bláznovství, je nejzrádnější, nejúskočnější, je nejlstivější a nejpřevrácenější. A takový závěr je nenapravitelné a nevylečitelné. A představte si, že po tom nejhorším, co je v našem životě, touží Bůh. Protože to srdce tvoří podstatu naší bytosti. To je to hluboké nitro, které Bůh chce čistit. Jako nám tady ta pumpička pumpuje, aby nám krev kolovala, abychom nezemřeli a životodárnou krev nám stále koluje tělem, tak i náš duchovní život je postavený na srdci, na našem nejhlubším nitru. A jako chce Pán Bůh to naše hrozné srdce, tak ho chce i ďábel. Protože kdo má srdce, má člověka. Když Benny se zamiluje, tak je v čudu. Ta holka má jeho srdce. Je to konec. To nepřesvědčíte o ničem. Tak, jenom tím chci ukázat na to, jak to je rozhodující. No a tak jsem došel k takovému závěru při té nemoci. Pane Ježíši, já docházím k závěru, já tě prosím, abys mě nastavil svoje zrcadlo. Abys mě ukázal, jak vypadá. Máme různá zrcadla. Máš svoje zrcadlo, To, já vám řeknu, to, vaše zrcadlo, to je super, to je nejlepší zrcadlo. Všechny vidíte špatně, sebe dobře. Super. Potom máte rodinné zrcadlo, tak to vás hodnotí rodina. Jsem zapomněl tvoje jméno?
Martin.
Tak Martin je takový hodný, ochotný, jo? A celá rodina ho objevuje, jo? Že on je slušný, ochotný, vzorný Martin. Čest naší rodiny. Jo? Tak to je rodinné zrcadlo. A nebo zase vás hodnotí, že nestojíte za nic v té rodině. To tež může. Potom máme církevní zrcadlo. No tak to jsou ti, co poctivě chodí do shromáždění, vždycky, jo, sedí tak, jak mají sedět a tak dále. To jsou ty, to je to církevní zrcadlo. A hodnotí vás podle služby a podobně. Ale je dost odvážné říct, Pane Bože, já chci to tvoje zrcadlo. Ukaž mi to tvoje zrcadlo. Jak mě vidíš? Kdo z vás byl v Ludišti? V Praze. Co je tam zajímavé? Za prvé, že se tam ztratíte, že nevíte, kde je začátek a konec. A za druhé, že se nevidíte ve skutečnosti, jak doopravdy vypadáte. To jsou zrcadla nastavené jednou z dlouzí, jednou z široci a tak dále. Neskutečně. A Pán Bůh chce, jestli my to chceme, nám nastavit to zrcadlo. A tak jsem ho poprosil o to zrcadlo. No, Pán Bůh to vezme vážně a začne vám připomínat věci, které jste úplně zapomněli. Které nemáte srovnané s Bohem i s lidmi. Je to jako jarní úklid. Jo, vždycky uklízíte, každou sobotu možná uklízíte, nebo přes týden uklízíte a tak dále. A najednou se rozhodnete a teď to všechno vymeteme pořádně a pavučiny a všechno. A i pod těma skříněma to musíme vyčistit a ve skříních a okna umýt a tak dále. Jarní úklid. Ten se nedělá tak často. Ale je to velice důležitý. A tak jsem si řekl, ano, Pane Ježíši, já půjdu do toho uklidu. A tak se mě některé věci vybavovaly, co jsem třeba před 5 lety někomu řekl. Jak jsem v některých věcech byl naprosto tvrdohlavý a prostě to a Pán Bůh říká. Víte, v čem mě teď školí Pán Bůh? Teď mě školí v tom, že měj v církvi, tam, kde chodíš, všechny lidi stejně rád. Jak si zkontrolujete, jestli máte všechny stejně rád? Vám jeden příběh vám řekl. No, ale já jsem na otázku, tak si na ní počkám teď na odpověď. Jak si zkontrolujete? Nebo máme mít různě rádi v církvi ty lidi? Musí se zařadit krevní skupina moje, potom druhé místo, třetí místo. Někteří jsou úplně pozad. S nima si podám ruku jako s kaprem, co? Tak bude něco. Že si ho pouká. Tak, povím vám jeden příběh, který se v životě stal. My jsme ještě kdysi před lety zpívali v pěveckém souboru, zpíval jsem v basu, zpíval jsem s takovým mladým mužem, který byl 10, 12, 13 let mladší. A on byl muzikant. A on stále to sledoval, co ten zbormistr bude dělat, jak nás popraví nebo neopraví. A tady nedodržel tu. Já říkám, víte, to je vaše jedno. On nás vede. Já ho poslouchám, vykašli se na to. Ne, furt to tak. No a to nás tak nějak rozladilo. A potom ještě možná další jiné věci. A už to bylo takové, jak teď s Benim, jo. A tak jsem si říkal, to nemůžu takhle nechat, to je špatné, to není dobrý vztah s bratřími. A tak jsem se rozhodl, že mu napíšu dopis, že se omluvím a že řeknu, jo, ať to není mezi námi takové. A A to nebyla nenávist, ne, že bychom si nepodali ruku, no ale věděli jsme, odstup tady je. A po tom dopise se stalo ještě něco horšího, on byl ještě víc zlej. Já říkám, no, pane Ježíši, tak co teď s tím? Jsem dělal všecko. Mluvil jsem s ním, dopis jsem mu napsal. Co byste dělali? Zkuste mě poradit. Co dál byste dělali?
Modlil se.
No, jak, zkus.
Konkrétně.
No, no, dobrý, já.
A i za mě, abych já se dokázal změnit, aby mi Bůh ukázal, jako jak já mám tak podívat, co bych já ještě mohl udělat.
Výborně, výborně. Takže já jsem říkal, pane Ježíši, tak co mám teď udělat? On si, víte, co mě řekl? Děkuji za něj. A se mi tak protočili plenky, protože ho se neviděl, za co poděkovat. Říkám, za co mám u toho člověka poděkovat? Pane. Tak nejdřív jsem se rozčil, potom sklidnil a byla jsem to vážně. A měl jsem za co poděkovat. Najednou vám pán Bůh ukazuje klady v tom člověku. A my jsme spolu potom vůbec nemluvili, žádné dopisy jsem už nepsal, nic se nevzal, byl určitý čas přeběh a on říkal, trvalo nám to, že? On to vycítil. Vycítíte, když vás kolektiv bere, anebo nebere. Nemusí jim mluvit. Vycítíte, když trhnete někde do společnosti a oni vás zrovna pomlouvali. Najednou takové hrobové ticho. A ty pohledy takové vylekané, jestli jste to slyšeli nebo neslyšeli, tak vám bylo jasné, co dělali. Tak to je to, že pán Bůh mě teď učí, měj a miluj lidi v církvi stejně. No, ale vrátím se k tomu. Takže chtěl bych teď ukázat na to, že Pán Ježíš Kristus sám ukazuje farizeům a zákonníkům v 23. kapitole Matoušova evangelia, že ukazuje, dívejte se, vy to všechno čistíte po povrchu. Všechno to funguje. I v té církvi to může všechno fungovat. I v té životě to může všechno fungovat. Nikdo na tobě nepozná, že máš nějak špatně srdce nastavené. A on říká, děláte všechno povrchu. Všecko to umíte, naleštíte, vypadáte úplně slušňáci, krásní kravaťáci, křesťané. Ale srdce pořád. Tak i vy námeny, kde zdáte lidem spravedlivý, ale uvnitř se plní pokrytectví a nevravnosti. Tento lid mě ctí svými rty a srdce je mi však vzdálené. A tak se mi jako kdybych zdál, když slyšel, slepý vláďo, vyčíst především vnitřek svého srdce. To bylo ke mně. A chtěl bych vám to ukázat na dvou mužích, aby jsme potom měli prostor k diskusi, jak oni se ve svém životě nakládali s hříchem, jak čistili a jak to v jejich životě dopadlo. Tak první byl Saul. Saul byl člověk, který nastoupil na královský trůn a je napsáno v 1. Samuelovi 10.9, když se pak Saul otočil, aby od Samuela odešel, který ho pomazal, Bůh proměnil jeho srdce v jiné. Toho dne se také vyplnila všechna ta znamení. Pán Bůh proměnil srdce Saula. A Samuel říká, vidíte, koho vám Hospodin vybral, řekl jim Samuel. V celém lidu mu není rovného. Na to všechen lid zvolal, ať je král. Nějací ničemové ale říkali, tenhle, že nás zachrání, pohrdlím a nevzdali mu hold. Ale on jakoby to neslyšel. To srdce je ještě v pořádku. To srdce je ještě pro mě. On nereaguje na to, že ho tam někdo uznává, neuznává. Potom přichází druhá taková věc. Přichází Nachoš Amonský a postavil se vojensky proti
lidu Jábez Galádu a chce každému z obyvatelů vyloupnout pravé oko a že je vojensky teda nezdrtí. A teď cituji to, co Saul, jak se to rozvírá. Jakmile Saul ta slova uslyšel, zmocnil se ho duch Hospodinův, splanul nesmírným hněvem. Vzal jeden pár volů, rozsekal je na kusy a rozeslal po těch posech do celého Izraele se slovy. Takhle dopadne dobytek toho, kdo nejde se Saulem a Samuelem. Nalip padla hrůza z Hospodina, vytáhli jako jeden muž. A víme, jak to dopadlo, zvítězil a zachránil muže Jábez Galát, protože oni k němu zachovali takovou úctu až do konce života, protože muži Jábez Galát pohřbili Saule, který byl přibitý na vratech. A teď se tu ozval lid. Lid tedy řekl Samuelovi, kdože se to ptal, ten nám bude královat, Saul? Dej nám ty muže, ať tě zabijeme. Saul ale prohlásil, v tento den nebude nikdo zabit. Hospodin dnes přece Izraeli daroval vítězství. Vidíte krásného muže? Krásný. Bůh nám dal vítězství. Oni jednají se Samuelem, ale Saul se ozývá a říká, nebude nikdo zabit. Nechte to. Pán Bůh nám dal vítězství. A ten život pokračuje dál. Přichází vojsko Filistínu a chce bojovat s Izraelem. Saul je domluvený se Samuelem, že přijde na určitou dobu a Samuel se opozdil. A Saul se rozhodl, že bude obětovat Bohu. To měli dělat kněží. Tuto výsadu král neměl. Tuto výsadu měli jenom kněží. A pán Bůh říká, je mi líto, že jsem Saule ustanovil za krále, protože se ode mě odvrátil a nevyplnil mé slovo. A potom je druhý příběh, který velmi dobře znáte, že Saul má rozkaz, aby vyhubil Amaleka, protože se postavil proti Izraeli, když šel do Egypta. Když šel z Egypta, tak. Vojensky. A pán Bůh chtěl, aby ho Saul vyhladil. Celý tento lid se vším, s dobytkem, se vším. A co nechal Saul z toho boje? Dobytek a krále. Lid ušetřil nejlepší brav a skot, aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všímáte si, co on říká? Samuel ho vede k zodpovědnosti. Co si to udělal? A on říká, to lid. Vždycky máme tendenci to svádět na druhého. Chceme se vymlouvat, omlouvat naše hříchy, svádět je na druhé. A to není v pořádku. A dokonce dvakrát vyznal před Samuelem, že zřešil. Ale o co mu došlo? Zřešil jsem, opakoval Saul. Teď mě ale prosím, prokaž poctu před staršími mého lidu a před Izraelem a vrať se se mnou, abych se poklonil Hospodinu, tvému Bohu. Nikdy nedošlo v životě Saule k obnovení vztahu mezi ním a Bohem. Udělal povrchní pokání. Stačilo mu, že mu bude lid ctít a ti starší dala. Boha dá stranu. Velká škoda. Saul byl člověk, který vyhladil věštce a věštkyně a prostě udělal s nimi proces, krátký. A potom sám se obrací k věštkyni, aby zjistil, jak to s ním dopadne. Stává se do konce života psancem a šlacem. Saul nemá nikdy pokoj. Saul nikdy nezapřel, že nevěří v Boha. Nikdy. Ale nemá pokoj. Je nešťastný člověk. A tak se může i nám stát, že některé věci omlouváme, zatloukáme, nepřiznáme se a jsme nepoužitelní. A já jsem moc rád, že jste tu, že jste mladí lidé, protože Pán Bůh si vás chce použít. Ale my potřebujeme čistit a kolikrát pročišťovat ten náš, to naše srdce před Pánem Bohem. Potom je David.
David víme, co udělal, že?
S Betšebou, s Uriášem, s jejím manželem, to on nechal zabít. A co dělá dál? Přichází Nátan a nastavuje mu zrcadlo, boží zrcadlo. Ty jsi ten muž. A David se neomlouvá, nesvádí chybu na druhého. Mohl říct, no, pane Bože, tak jsem normálně šel po té terase, tam. Ženská si tam nahá v koupe. No, nemohla si dát plentu kolem sebe. No, kdyby si dala plentu, tak mi nesvede a já se mohl být pohled. Další věc. Uriáš je Chetejec. No přece Chetejci jsme měli vyvraždit, když jsme přišli do země zaslíbené z Egypta. Chetejci neměli nárok na život. To si přečtěte, to tam je napsané. Jebuzejci, Chetejci, všichni. Jak to, že Uriáš žije? Ten měl být mrtvý. Uriáš byl boží muž. Uriáš byl boží muž. Bohu nevadí, jestli jsi z toho národa nebo z toho národa. Ale Uriáš byl věrný Pánu Bohu a věrný vojsku Hospodinu. A já se vám přiznám, já před Uriášem smekám klobouk. Chlap, který je ve válce, král ho pozve a řekne mu, běž ke své manželce. A on nešel. A řekne, lidé jsou v bojišti. A já si mám jít užívat. Potom ho dvakrát opil, nebo opil jednou nebo dvakrát, to teď nevím přesně. A stále chce, aby se to všecko smeklo někde jinde.
Počkej, o kom si mluvil teď? Uriáš.
No, Uriáš ho byl. David.
Ne,
Uriáš. Uriáš. A když ten Nátan mu řekne, ty jsi ten muž, tak víte, co dělá David? A to jo. David neřeší vztah s Nátanem. Neřeší vztah se starším. Ne. 51. žalm. On řeší vztah s Bohem. A to chce Bůh po nás. To je ta hloubková kontrola. Bože, já potřebuju, když se něco pokazí, nejdřív vyřešit vztah s tebou. A David to tak krásně říká, on je sice muž ze starého zákona, ale on poznal jednu krásnou věc. On věděl, že ho očistit může jenom Bůh. Představte si, on nevěděl plán Ježíš z mrtvých stání, krev Kristova nás očistí a tak dále, to vůbec neznal. A on věděl, izopem očistí mě a budu zas čistý, omýj mě a budu bělejší než sníh. Všechny mé viny, kéž odstraníš, stvoř mi Bože čisté srdce, obnov mém nitru pevného ducha. Ví, že jenom Pán Bůh ho může očistit. A ta úžasná touha po Bohu. On prostě najednou ví, že mu Bůh schází. On nemávil rukou jako Saul a jde dál. Ale mě schází Bůh. On říká, jen mě neodvrhuj od své tváře. Ducha svého svatého mi neber. A říká další takovou věc. V oběti neměl bys zalíbení, kdybych ti dal. Moje zápaly bys nepřijal. Kající duch je Bohu nad oběti, nepohodneš Bože srdcem kajícím a sklíčeným. To je David. A proto ve Skutcích apoštolů máme napsáno 13.22. Našel jsem Davida, muže podle mého srdce. Podle mého srdce. Takže vidíme dva muže, stejné postavení, oba do králové. Ten start oba měli pěkný. Jak Saul, tak David. A víte, když se to jakoby tak zvrátí, že my skočíme nepříteli ďáblovi na, jak se říká, na leb, že on nám říká, že jsme dobří. A my mu to uvěříme. A jsme v koncích. My jsme stále, abychom mě mohli být dobří, když to takhle řeknu v uvozovkách dobří, tak potřebujeme mít stále spojení s Pánem Bohem a vědět, že jen Pán Bůh se mnou může něco udělat. A proto vám to přeji z celého srdce, abyste byli těmi, kteří chtějí znovu a znovu pročišťovat svoje srdce. A ptát se Boha, Pane Bože, nastav mi to tvoje zrcadlo. Vždyť David říká ten krásný žalm 139. Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce. Zkoušej mě, ty znáš můj neklid. Pohleď, zda nejdu cestou trápení, po cestě věčnosti mě veď. Tak, to je z mé strany všechno, protože chci, aby je to seminář, tak abychom diskutovali, abyste mě doplnili, přispěli, ptali se, co vím, vím, co nevím. Můžete být i v opozici úplně v klidu, že mě to s tím nesouhlasí. Nebo můžete říct svůj prožitek, jak to prožíváte. Tady minulou hodinu jedna dívčina říkala, že prostě ona to má tak jakoby stále tím životem, že pročišťuje. Tak já přemýšlím, jestli jsem jediný hříšník. Ne? Tak na tom jsem asi dobře. Vám řeknu, já jsem žil kolikrát v takovém, ne, jestli jsem tomu byl vedený nebo vyučovaný, že hlavně uvěřit, znovu zrodit se, tam je to hlavní pokání a potom už nějak žijí. A já zjišťuji, že pokání patří úplně, ne, že bych takhle, já jsem byl k dennímu pokání vyučovaný, denně, jako vím, že rodiče nás tomu vedli. Jo, k dennímu pokání, ale k takovým, já nevím, vnímám, že každý den nějak uklízíte, jo? Ale že prostě jsou takové ty jarní uklidy, jo? Kdy prostě to všecko začnete vyhazovat pod skříněma, jako jo, to neděláte každý týden pod skříněma, co byste tam dělali. Takže jsou takové generálky, kdy některé věci, jako kdyby člověk zapomněl a Pán Bůh. Je zajímavé, že mě vždycky položí na tu postel, protože tam má čas. Já mám tam čas. On si počká, nebo mě tam spíš položí, abych ten čas měl, abych začal přemýšlet. A my žijeme v takové hektické době, kdy prostě i křesťané, jako se dostáváme do takového koloběhu služby, kolikrát, na božím díle. A uniká nám, jo, to niterné. Tak já jsem nebyl, že bych přestal sloužit, nebo že bych se vykašlal, pane Bože, už jsem si nasloužil dost, jo, ale jo. Takhle se nechci chlubit, ale že prostě v tom rytmu a najednou Pán Bůh říká, ale já chci tvé srdce. Už tam není to, co tam má být. Už to neděláš, jakoby, jo, je to úplně něco jiného, když děláte něco z lásky, a když děláte něco jenom tak, no, tak asi se to má, to se musí, že to se, je to správné, je to křesťanské, lidi to ode mě čekají, či církev to ode mě čekám, tak přece pověz. Petra?
No, no já bych vám mám rozhodnout, prostě, když někdo má, a možná, že to spousta lidí má nějaký oblíbený Ježíš, no, že cokoliv nevím tomu, že to ako hodí, no, tak já teď uvěřím. Stejně se opije potom, nebo další den, ráno z toho čím pokládám. Nebo to může být i, já nevím, počítač člověk hry, nebo pornografie, nebo cokoliv něco, jo. Činí z toho pokání ráno a večer to jde na zbor. A ráno činí pokání a večer to jde na zbor. Tak je to pokání? Nebo co to přesně potom je to pokání? Je ty to líto, ale to vyznáš, to je to, že to necháš. Ale ty to úplně necháš, že nejde pokání, nebo co, že to pokání?
Ano. Takže asi, dovíte, já si myslím, že to takové ty základní věci, je to poznání hříchu, vyznání hříchu a odstoupení od hříchu. Já se vám přiznám, stalo se mi v dětství, černý pes, jak dozrál, tak já jsem si vzal kuličku a mě to chutnalo. A já jsem se toho černého bezu prostě tak najet, že až jsem se pozvracel. Hrozně mě bylo zle. Já jsem potom nemohl černý bez vidět v jakékoliv podobě roky a roky. A já vnímám, že hřích se nám musí zhnusit. Že si někdy hýčkáme hřích. Děkuji, Manilve. To je velmi důležité. On řekne, já se chci toho zbavit, ale jedno pivo, alkoholík. Já říkám, ani jedno. Teď s jedním takovým pracuji. On říká, já říkám, tak kolik gejzo denně? 10 piv. A on nevypadá, že je navalený. On to průběžně jako za celý den. Jo? Já říkám, žádná. Tak jsem říkal, já ti koupím pito. Tak jsem mu říkal, tady máš peníze a kup si pito a pí pito. On mi říká, já jsem vypil pita, mě bylo to špatně. Já říkám, kolik jsi vypil? No 10. Tak si dovedu představit, že mu zle bylo. A kolik teď vypěš? No já už to snižuju, já už teď dvě piva a to. Já říkám, ne, slyšíš mě dobře? Ne. Dneska jsou to dvě, zítra tři, pozítří čtyři a jsi zase tam, kde jsi byl. Ne. Ty to nemůžeš. A dokud si to nesprotivíte, jako prostě ne, ale to je to samé, jak se vám něco líbí. Prostě nemůžete se odlepit od her. No tak řeknu, musím si říct ne. Rázně ne. Ne.
Je ty prsty sami tam do.
To jsem jednomu též alkoholikovi radil. On říkal, co já mám dělat, já fakt chci přestat, uvěřil všecko. A já jak jdu kolem té hospody, mě to tam vcucne. Jak ten závan toho piva, mě to tam vcucne. Já jsem mu řekl, tak budeš chodit jinou ulici. A normálně chodil jinou ulici, aby ho to nevcuclo. No, to jsou chudáci, to jsou úplní závisláci, oni musí potom to. Takže musíme udělat všecko pro to, ale on si opravdu musí říct ne. A jak si neřekne, jak s tím začne koketovat. S hříchem, jak začnete koketovat, tak vás má. A jedno. Nezastavuje to nikdy. Já říkám, že to je jak v té pohádce o tom Smolíčkovi. Znáte to? Jen prstíček, jen co se vzal, nikdy nezůstal o prstíčku. Vždycky vzali Smolíčka a už ten, už s ním prchali. A on zval po Jelenovi. A mně se tak líbí ty pohádky, protože jsou takové ty klasické, poučné, hodně poučné. Nikdy ten prstíček. Alkoholik nikdy nemůže mít jedno pivo. Ne.
Třeba, že můžu říct jako ze svých vlád, ze své puberty, ohledně hříchu, jako toho sexuálního nebo nějakou formu nebo tak, ale to, co prožívá každý kluk v dospívání, tak vždycky, když se to stalo, tak jsem upřímně to odevzdal, už jsem to nechtěl udělat a byla tam maximální upřímnost, co šla, ale přesto prostě zase jsem se tomu za pár dní prostě neubránil a bylo to samé. Já jsem prostě brečel, spadal jsem prostě žalmy a až jako, když jsem potkal Noémy, začal jsem s ní chodit, tak vlastně se to nějak jakoby spravilo, že jsem prostě měl tu jedinou ženu a to byla to moje vize. Ale tak se jako sám se ptám, jako jestli to bylo opravdu pokání, když se to potom stalo, anebo co se tam jako je špatně v takových říších, nebo jak to řekl.
Tak první věc je, že si, když si to dobře musíš označit, je to hřích.
No, právě.
Tam se, je to hřích.
To je otázka. No? Například třeba, že tě byl otevřený. No? Napadlo jsem se nedíval, ale prostě masturbace. To znamená, že někdo mi řekl, masturbace je normální, ale já jsem sám sobě cítil obrovské výčitky. A tohle třeba věc, která nemám odpovědět.
Je špatné, když to jednou zkusíte. To je, jak se jednou zkusíte podívat na porno. A už máte tah. To je špatné. Jo? A dneska vy máte dost těžkou situaci, protože dneska se to chrlí na vás ze všech stran. Ze všech. Když to nevidíte v televizi a vypnete si televizi, tak to je pomalu na ulici. Ženy, jo, buďte tak laskavé. Chraňte nás od toho. Já vím, že vy to nemůžete zakázat. Ale je to hrůza. No. Jo. A my chlapi jsme úplní chudáci. Fakt. V této věci my jsme úplně odepsaní. No. Takže důležité je to, že člověk si potřebuje uvědomit, když je to hřích a označí to jako hřích, on si to musí říct. Je to hřích, není to hřích. Protože někteří opravdu masturbaci řeknou, není to, jo. Je pravda, že než by člověk tam měl nějakou, jako to, no tak je to...
Menší zlo.
Menší zlo, dobře jsi to řekl, menší zlo, ale je to zlo, jo. A to je to, že když to člověk neskusí, má velkou výhodu. Proto nás Pán Bůh vede k tomu, abychom nezačali se sexem dřív, jak manželství. Protože jak to jednou zkusíte, tak co, no tak ta se nepodařila, tak bude mu druhou. A jich konec, je to špatně. Potom se neumíte vydat té svoji. Jak my jsme šťastní lidé jako křesťané, že všemněte si, Pán Bůh chtěl, aby ti lidé, kteří se opravdu vezmou, aby se všim všude mohli vydat. A ne, aby ten klub, to mi jeden říká, no, já mám sedmou holku, jsem přednášel ještě na učňanku HIV AIDS, a já mu říkám, víš, ale já bych nechtěl ohmatanou duši. Já říkám, já jsem byl panic a moje manželka byla pana.